Direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović potvrdio je da je uhapšeno 20 osoba iz Srbije dok se za jednim licem traga zbog sumnje da su na crnogorskoj teritoriji počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i krivično delo terorizam.
Tačno je da su službenici uprave policije tokom prethodne noći u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i uz koordinaciju i po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, a postupajući shodno operativnim i obavještenim podacima kojima je policija raspolagala, lišili slobode 20 lica državljana Republike Srbije, dok se za jednim licem, također državljaninom Srbije, traga.
Navodi se u saopštenju. Prema nezvaničnim saznanjima medija, među uhapšenima je i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Pripadnici ove grupe su, kako se sumnja, ušli u Crnu Goru i imali nameru da prvo preuzmu automatsko oružje, a potom da večeras, tokom izborne noći, izvrše napade na institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas da o hapšenju Bratislava Dikića posjeduje ista saznanja koja su se već pojavila u medijima i da očekuje da će parlamentarni izbori danas proteći u mirnoj i regularnoj atmosferi.
Crna Gora je veoma stabilna i funkcionalna država i kogod misli da može da se igra sa njom, završit će kao što su i do sada završavali.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše hapšenje bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića u Crnoj Gori, kako ne bi ni na koji način uticao na parlamentarne izbore u toj zemlji, kako je rekao, ali je primetio da je čudan dan na koji se to desilo. Nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me je obavestio. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću o tome da kažem, rekao je Vučić novinarima i podsjetio da je Dikić penzionisan. Inače, u Crnoj Gori se danas održavaju redovni parlamentarni izbori, 10. od uvođenja višepartijskog sistema, a 4. otkako je Crna Gora postala nezavisna država. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prema onome što su saopštile posmatračke nevladine organizacije, zabilježeno je više nepravilnosti od početka izbornog dana jutros u 7 časova. Centar za monitoring je naveo da su među tim nepravilnostima nesnalaženje biračkih odbora u radu sa uređajima za identifikaciju birača, nepripremljen materijal za glasanje, nestanak struje, glasanje uniformisanih lica i drugo. Što se tiče većih nepravilnosti koje se odnose na prisustvo stranačkih aktivista u blizini biračkih mjesta, analitičar Centra za monitoring Marko Savić je saopštio da je primijećeno vođenje evidencije od strane ljudi koji ne pripadaju biračkom odboru ili posmatračima uopšte na prostoru oko biračkog mjesta.
Takve nepravilnosti zapazili smo u Podgorici. Već na 20 metara od biračkog mjesta bilo je parkirano jedno vozilo na koje su birači nakon glasanja izlazili sa druge strane i ulazili u to biračko vozilo. Također, na biračkim mjestima 4, 33, 34 i 42 u Rožajama uočeno je da se ispred ulaza na ova biračka mjesta javno dijeli novac.
Nevladina organizacija MANS je podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal 31 krivičnu prijavu koje se odnose na navodnu kupovinu ličnih karata, dijeljenje novca biračima u zamjenu za glasove i zbog sumnje u vršenje pritiska na birače. Prethodno je predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović saopštio da se izborni proces u Crnoj Gori održava u skladu sa zakonom i pravilima. On je dodao da je na manjem broju biračkih mjesta na osnovu podataka opštinskih komisija bilo problema u vezi elektronske identifikacije birača koji su otklonjeni, a na nekim biračkim mjestima se prešlo na vizuelni način identifikacije birača. Do podneva su glasali svi nosioci izbornih lista. Na glasačkom listiću se nalazi 17 političkih subjekata ili 4 više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore održane 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Zdravstveno stanje 25 radnika preduzeća Zastava Inpro, koji već 6. dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršava, javlja Fonet. Lekari hitne pomoći danas su još jednom štrajkaču dali uput za lečenje u urgentnom centru, što je on odbio. Štrajkači pitaju zašto još niko iz nadležnog ministarstva nije pokušao da sa njima razgovara i da li je boravak vlade Srbije u Nišu važniji od života. Radnici su stupili u štrajk 10. oktobra zbog toga što ne dobijaju plate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske pobunjeničke snage, koje imaju podršku Turske, preuzele su grad Dabik od militanata Islamske države Iraka i Levanta, za koje ovaj grad ima veliki značaj, saopštili su danas posmatrači. Pobunjenici su ušli u Dabik nakon povlačenja pripadnika IDIL-a, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Mali grad na severu Sirije ima veliki značaj za IDIL zbog proročanstva o apokaliptičnoj bici, koje IDIL često koristi u svojoj propagandi, navodi BBC. Zauzimanje Dabika je deo šire ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga. Inače, državni sekretar Sjedinjenih država John Kerry prisustvovaće danas sastanku u Londonu, gde će se razgovarati o građanskom ratu u Siriji. Kerry će se pridružiti ministrima spoljnih poslova Francuske i Nemačke na sastanku koji organizuje britanski šef diplomatije Boris Johnson. Prema izveštajima BBC-a, Kerry ne dolazi u London sa razrađenim mirovnim planom za Siriju, već sa, kako ocenjuje američki državni sekretar, svežim idejama. Kerry se u subotu na mirovnim pregovorima u Švajcarskoj sastao sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, zajedno sa predstavnicima Saudijske Arabije, Irana i Turske. Nakon sastanka održanog u Lozani, Kerry je rekao novinarima da je razgovor bio konstruktivan, ali je priznao da učesnici nisu uspeli da se dogovore o bilo kakvim konkretnim aktivnostima. On je dodao da će idući sastanak biti održan u ponedeljak. Sa druge strane, Lavrov je rekao ruskim novinskim agencijama da se na sastanku diskutovalo o nekoliko interesantnih ideja. Razgovor u Lozani organizovan je nakon što je posle svega nekoliko dana u Siriji propalo primirje na kojem su radili SAD i Rusija.